កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
រាល់មតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេ
ប្រិយមិត្តស្រង់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អក្នុងវេទិកាសំណួរចម្លើយដូចតទៅ
ចាសថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបមុននឹងហើយគឺយើងនឹងដកស្រង់សំណួរដែលបានផ្សាយកាលពីប្រធានបទមុនហើយប្រិយមិត្តដែលឆ្លើយត្រូវនឹងជួបនឹងវត្តសុម្នាក់មួយគ្រឿងដោយសំណួររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមាន8សំណួរវត្តសុមានចំនួន8គ្រឿងដែរ
ថៅកែល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
លក្ខខណ្ឌគឺប្រិមិត្តជ្រើសរើសសំណួរមួយក្នុងចំណោម8ហើយឆ្លើយសំណួរត្រូវចាប់បានពី 50% ឡើងទៅនឹងជួនរង្វាន់ហើយបើត្រូវដល់ 50% ដែលបានវត្ថុទេយើងមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តផងដែរលើកលែងតែឆ្លើយនឹងកម្រិតធៀបខ្លាំងពេកចាសូមទទួលប្រិមិត្តដំបូងគេចាលោកសុវ័យសំណួរមាន8លោកពេញចិត្តសំណួរលេខម៉ាន
យកលេខ1ហ្មង
សំណួរទី1សួរលោកសុវ័យថាបច្ចុប្បន្នតើស្ថានភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកម្មការិនីប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ការធ្វើដំណើរគឺបញ្ហាអាជីវិតគឺគាត់ធ្វើដំណើរគឺខ្វះការណែនាំពីអាជ្ញាធរឬមួយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមឬថាការកម្មករគាត់គឺតែការមិនប្រុងប្រយ័ត្នពីដើមណាហើយចំណុចទី2គឺមិនដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងដោយថាគាត់ធ្វើដំណើរវាសំប្របគឺធ្វើដំណើរទាំងអង្គុយធ្វើឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលមិនមានផលប៉ះពាល់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាមួយជាថាហើយណាបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាសុខភាពនៃសុខភាពរបស់គាត់បើសិនជាអត្រាដែលយើងធ្វើដំណើរទៅវាមិនមានអាការៈសុខភាពយើងមានបញ្ហាដូចថាខ្យល់កឬមួយបញ្ហាដូចថាស្មាត់ស្មារតីណាមួយ
ចុះតើតើអង្គឡានដឹកកម្មករហ្នឹងមិនដែរលោកធ្លាប់ដឹងហ
៎ធ្លាប់ដឹងដែរបញ្ហាដាក់កម្មករកម្មករលើច្រើនដំណោះទេគេអាចមានបញ្ហាដូចថាអាចរសារាចរយីដែរបាទខ្ញុំនឹងថាបៃកង់ឬយើងដាក់ហួសកម្រិតនៃការយើងសំណោះណាគេថាជួងគេដាក់កំណត់ឲ្យ20នាក់យើងដាក់ដល់50នាក់អីហ្នឹងទៅវាអាចលើសំណោះហ្នឹងវាអាចផលប៉ះពាល់មួយដែរតកងនោះមានសុខភាពដូចថាគាត់មានជំនាញឲ្យត្រឹមត្រូវកម្អួយគាត់ដូចថាគាត់ហុកទទួលទានដូចគ្រឿងសំណងជាដើមដូចថាបញ្ហាគាត់តែនិយាយលោះច្រើនជាមួយគណៈកម្មការឬអីបញ្ហាជាដើមគឺថាគាត់មិនបានចេញអីជាដើមដូចថាកម្អួយគាត់មិនបានចេញបញ្ហាទាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ជីវិតទាំងប្រឈមនឹងការអាចការក្នុងគ្រួសារទាំងខាងការជីវិតជាដើមខូចយ៉ាងដែររោងចក្រជាដើមអញ
្ចឹងលោកសុវ័យចាំស្ដាប់ការបោះស្រាយរបស់វិក្កមហើយនៅចុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងអាចឈ្មោះប្រិមិត្តដែលបានទទួលរង្វាន់ឡើងវិញណាលោកសុវ័យ
បាទបាទ
បញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងរវាងកម្មករទាំងអស់គាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តទេគឺតែអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រុងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រុងផ្លូវឧទាហរណ៍ក្នុងរថយន្តមួយដឹកគ្នា50នាក់គឺអ្នកប្រើប្រាស់ទ្រុងផ្លូវមានតែម្នាក់ទេគឺអ្នកបើកបរអញ្ចឹងអ្នកបើកបរទាំងអស់នោះពេលដែលគាត់បើកបរគាត់ច្រើនតែមានបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គឺដោយគាត់ប្រើល្បឿនខ្ពស់ឆាប់ដល់ផ្ទះទី2ពេលដែលគាត់បើកបរគាត់ប្រើចន្លោះសុវត្ថិភាពបានន័យថាចន្លោះពីរថយន្តមួយទៅរថយន្តមួយរបស់គ្នាគាត់នឹងពោចេញទៅចេញជាក្រុមទៅហើយជាខ្សែទៅហើយគាត់ប្រើចិត្តអត់បានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ចន្លោះសុវត្ថិភាពទេពេលដែលគាត់បើកបរអ្នកទាំងអស់នឹងភាគច្រើនក្មេងយើងទម្លាប់និយាយថាក្មេងឈាមរាវណាភ្លើតភ្លើនជួនកាលគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ប្រហើនហើយគាត់ប្រជែងគ្នាចំណុចមួយទៀតគឺជាការផ្ទុកខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងឃើញហើយចំពោះរថយន្តមួយមួយគាត់តែងផ្ទុកខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះដូចជារថយន្តដឹកទំនិញយកទៅកែធ្វើជារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទី2ឲ្យអ្នកដំណើរឈរតែអត់មានអីកាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើក្នុងល្បឿនលឿនទៀតធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងរថយន្តខ្លះទៀតខ្ញុំឃើញមានអ្នកដំណើរហ្នឹងអ្នកជិះហ្នឹងរហូតដល់ឈរទៅលើអាក្តារបន្តោងបន្តអីក្រោយស្ពឹកបន្តិចហ្នឹងដែលមានចំអាងទៅលើច្រវាក់2ហ្នឹងងាយដាច់បំផុតហើយតែដាច់គឺស្លាប់ហើយ
ចា
៎តែអ្នកជិះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់បានសិក្សាអំពីបញ្ហានិហានិភ័យនេះទេគាត់សង្ឃឹមទៅលើអ្នកបើកបរ
ចានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសេនជាតិវិសុទ្ធប្រធានការិយាល័យបានបើកបរនៃនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀត
ខ្ញុំឈ្មោះសុក្រិនខោជាងវិស័យនេះខ្ញុំគិតថាយកលេខ7អ
ញ្ចឹងសំណួរទី7សួរថាតើសហជីពល្អធ្វើការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលវិវាទដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករតែម្ខាងឬក៏គិតគូរប្រយោជន៍ទាំងភាគីនិយោជកឬក៏គិតលោកគោលការណ៍ច្បាប់
សហជីពដែលល្អហ្នឹងគឺថាយើងដោះស្រាយឬក៏ឆ្លងកាត់
ដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងមិនទទួលប្រាក់សំណូកសុខបានពីខាងភាគីណាម្នាក់ឬក្រុមណាម្នាក់បងតែយើងត្រូវតែដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់ចុះបើសិនជាកម្មករគេថាសហជីពធម្មតាត្រូវគិតប្រយោជន៍កម្មករអញ្ចឹងយើងធ្វើមិន
សហជីពដែលល្អគឺយើងធ្វើទៅតាមក្រមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងយល់យល់កម្មករពីហេតុផល1 2 3 4 5អញ្ចឹងថាយើងត្រូវដើរផ្លូវនេះទៅវាល្អហើយបានថាប្រយោជន៍ទាំងសងខាងតាមនិយាយថាប្រយោជន៍រួមយ៉ាងខាងនយោជកហើយនឹងនយោជិតទៅវាប្រសើរបង
ចាបើសិនបើភាគីខាងសហជីពហ្នឹងគាត់យល់រើប្រយោជន៍កម្មករតែមានក្នុងហ្នឹងប្រយោជន៍គោលការណ៍អ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាចង់បាន10ចំណុចជាទៅទៅទៀមទាបានពាក់កណ្ដាលបាន5ចំណុចតែក្នុងហ្នឹងគាត់ទទួលបានលៀបសការៈពីតកែដែរហ្នឹងហើយថាសហជីពល្អអត
់អរេបងព្រោះថាសហជីពល្អគឺជាសហជីពដែលមិនទទួលលុយពីអង្គការណាមួយឬក៏ក្រុមនយោបាយឬក៏បាក់ពួកណាមួយឬក៏សាសនាបើយើងទទួលពីក្រុមណាមួយមានន័យថាយើងអត់ល្អហើយអត់
បញ្ញាពីសហជីពគឺគិតអំពីផលប្រយោជន៍កម្មករ
ចា
សមាគមនយោជកគិតអំពីផលប្រយោជន៍តកែ
ចា
អង្គការពីរហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាចឹងមកព្រោះគេមិនអាចឲ្យនយោជកហ្នឹងមកបង្កើតសហជីពបានហើយសហជីពក៏មិនអាចបង្កើតជាក្រុមសមាគមនយោជកបានទេនេះគឺជាការងារមួយដែលគោលការណ៍រឹងហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រដើម្បីជជែកវិភាសាជាមួយនឹងតកែនិងកម្មករសហជីពអាចរៀបចំអាចតែបង្កើតក្រុមគោលការណ៍ដូចជាការបង្កើតជាអនុសញ្ញារួមគឺជាគោលការណ៍មួយដែលគេឲ្យសិទ្ធិនយោជកនិងសហជីពមកជជែកគ្នាដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបង្កើតជាច្បាប់មួយសម្រាប់គូភាគី
គេ
ហៅថាអនុសញ្ញារួមបន្ទាប់ពីតកែគិតពីប្រយោជន៍តកែសមាគមយោជកគិតសមាគមយោជកហើយសហជីពគិតពីប្រយោជន៍កម្មករហើយកម្មករគិតប្រយោជន៍កម្មករហើយគឺមានអនុសញ្ញារួមនឹងដែលសហជីពភាពជាតំណាងមានសិទ្ធិក្នុងការចរចាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកឯងត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រាក់ខែឡើងឲ្យកម្មករប៉ុណ្ណេះឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកប៉ុណ្ណេះឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណេះនឹងមានលុយអីអីចឹងទាំងអស់តែនយោជកប្រាប់មកវិញថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឯងអ្នកឯងអ្នកហ្នឹងតើខ្លួនឯងឲ្យអីមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអ្នកឯងទីមួយត្រូវខំប្រឹងធ្វើការទីពីរបើសិនជាមានបញ្ហាអាចកើតឡើងត្រូវជជែកគ្នាសិន
ចា
៎ហើយបើសិនជាមានអីដែលថាមានការលើសលោះអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំត្រូវប្រាប់មកដើម្បីកែតម្រូវជិះវៀងបញ្ហាតូចទៅធំអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការងារដាក់លក្ខខណ្ឌគ្នាទៅវិញទៅមកតបមកគេចោះជាគោលការណ៍អ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនេះធ្វើនេះតបមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេហៅថាផលប្រយោជន៍រួមទាំងសងខាងអញ្ចឹងការងារពីរនេះសំខាន់មានន័យថាទី1សហជីពល្អគិតពីប្រយោជន៍កម្មករទី2សហជីពល្អគិតអំពីការចរចាអនុសញ្ញារួមដើម្បីគិតផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
ចា៎នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ឆ្លងវិញកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អក្នុងវេទិកាសំណួរចម្លើយ
បងប្អូនគូសំណាពីបឹងចំចងបង
ចាអ្នកភ្នំពេញសំណួរលេខ
បងប្អូនយកទី6បង
ចាសំណួរទី6សួរថាដើម្បីឲ្យសហជីពមួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនជាពិសេសទំនុកចិត្តពីកម្មករតើត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្ដេច
បានបាទមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវមានស្មោះត្រង់ជាមួយកម្មករហើយដោះស្រាយការងារដូចថាបានជោគជ័យជូនដល់កម្មករទៅបងអ្នកទៀត
ស្មោះត្រង់ដោះស្រាយការងារបានជោគជ័យគាត់ត្រូវចំណោះឲ្យខាងណាឬក៏ត្រូវគោលការណ៍គាត់ចំហគាត់យ៉ាងម៉េច
បាទខាងគាត់ត្រូវមានចំហរឹងមាំហើយគឺថាដោះស្រាយរឿងថាកម្មករមានគឺថាវិបត្តិខាងរោងចក្រអញ្ចឹងខាងសហជីពគាត់នឹងជួយដោះស្រាយដល់កម្មករអញ្ចឹងណាបង
បាទថាដឹងទុកធុរៈកម្មករខ្នះខ្នែងជួយកម្មករចាប៉ុន្តែពេលតែកែជជែកតវ៉ាអីគាត់ឲ្យជួយសម្រួលខ្លះគាត់ឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះទទួលបានអត
់អត់បានទេបងអត់បានទេ
មិនបានអត់បាន
ព្រោះហ្នឹងគេលេងទឹកចិត្តវិញបងព្រោះគាត់ប្រោកផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
ចុះបើទទួលតិចតួចអត់ទទួលច្រើនមិនដែរ
អត់អត់ទេបងព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏អត់ស្មោះត្រង់ជាមួយកម្មករទេបងហើយដោះស្រាយវិវាទកម្មករដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយកម្មករក្នុងតកែបងគឺថា
សម្រួល
កម្មករតកែមានបញ្ហាអីទៅខាងសហជីពគាត់ជួយសម្រួលដោះស្រាយមួយកម្មករនៅតកែអាចដូចថាឲ្យចុះសម្រងគ្នាបង
គិតគូសុខទុក្ខកម្មករទេឬក៏ឲ្យកម្មករគិតខ្លួនឯងទៅ
សុខទុក្ខកម្មករសហជីពជួយគិតគូបង
ចាអរគុណច្រើនសំណាង
បាទបើនិយាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយក៏ដូចជាការអនុវត្តទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានសហជីពល្អមិនមានន័យថាជាសហជីពនងស្អាតឬក៏នេះទេគឺមានន័យថាលក្ខណៈសម្បត្តិនៅខាងក្នុងនោះល្អទី1គឺឯករាជ្យទី2គឺបង្កើតឡើងមកនឹងគឺថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំនោះបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាមិនមានការធ្វើការត្រឹមត្រូវគេអាចបិឈប់អ្នកនឹងចោលវិញបានទោះបីជាឯងជាមេដឹកនាំក៏ដោយហើយមានកម្មវិធីបដោះបដាលកម្មវិធីអប់រំឬក៏ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អ hay xã chip nô cứ mình chụp nó ở nội vô chúa rồi gặp nạn bạn vô bài sát na hay xã chip nô cứ miền này tha kết cú ông pi paul và giỏi cam cò kết rồi bị thi sát đồng bay thưa đồng nàng ở cam cò không ca cho cha chơi phía xa mua nội vô chúa đồng bay bắt đầu paul và giỏi xem xem tiệt miền này tha xã chip cứ tới chui cam cò tới miền thạ bị cá pi xem mà chắc bọc luôn mình tới dọc xem mà thạ bị cá bị xem thế thôi thà bọc xã chip nó dọc lôi từ cài hay cái thà xã chip lo đấy cứ ở lo thế miền này tha quát thưa ca cướp bẹp giang đầm bay ca pi ở từ cài chắc cái khâu hỏi tại bột hạ chim nó giật bong mà chắc bong phiền tiến quạt thưa ca đầm bay bầm rá hỏi mà chắc bờ quạt thưa ở tới cái lên bóng cái bột chọc quạt chào bàn cái độ quạt vị tuân thì bàn
nè 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 độ
cam mà có nó cứ quạt để chia mà chắc cái miên cam bị thi bờ cái miên cầm bực xa cái miên nã cam ca bờ cái bờ đầu khơi nên nó ở lo miên phai nhái xua và xua má cái bờ cho nó đồ nẹp xây bàn hạ chim lo nó miên đây tha cứ chế đăng tốc độ rẻ nâng chế chui dọc ở xa cam con dọc chết nâng sna mau bọc cam có cứ chia ca dọc chết tốc đạn nâng dọc bó là mấy áp hiệu vọt xã chìm từ ngày cầu thiết con tay xã chìm đè lõ nó cứ chia xã chìm mũi đè rong cua nâng nâng không bị phải cho bọn này đè xã chìm đè con trò tự cài xã chìm đè con trò nhẹ đè miền nằm nại nó cứ thà miền là tập hiệp chả hẳn chăng chừng khơi ta xã chìm cọ nâng tết để miền thì buồn thôi cá đằng chăng xã chìm lõ nó cứ miền cả bị bạ tơi
អកូនលោកអាធុនចានេះគឺជាប្រសាររបស់លោកអាធុនប្រធានសភាពការងារកម្ពុជាបាទខ្ញុំធ្វើនៅរិទ្ធនងពីចំការដងទៅពេញចិត្តសំណួរលេខប្រមាណខ្ញុំយកមកលេខ2យកសំណួរសួរថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់កម្មករកម្មការនីពេលធ្វើដំណើរបានដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកម្មការនីធ្វើការទៅរំចាក់ដូចជាឡានដឹកកម្មករនឹងទៅកងឡានត្រូវមុនចេញដំណើរត្រូវឆែក ពិសាគ្រឿងតង្វឹងយើងមិនចេញគ្នាដោយផ្លូវពីមណោចៃហើយបើសិនជាកម្មករធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងដូចមានយានយន្តខ្លួនឯងដូចជាម៉ូតូកង់អីយើងត្រូវជិះប្រកាន់ស្ដាំទៅហើយទៅកុំឲ្យលឿនកុំឲ្យលឿនគេនិយាយថាកុំឲ្យលឿនដើម្បីវ៉ាគ្នាទៅតាមផ្លូវឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជិះទៅធ្វើការជាការធ្វើច្រើនច្រើនអស់ស្ងួតកម្មករទៅធ្វើការហ្នឹងជិះឡានគួរថ្នាក់ច្រើនមានឡានហ្នឹងវ៉ាជេងពេលបើកឡានច្រើនផឹកស្រាស្វឹងអីទៅវ៉ាគ្នាហើយកង់ឡានហ្នឹងជាកាលទៅក៏វាអស់កលាអីទៅបើកលឿនជាការទៅក៏អាចផ្ទុះហ្នឹងក៏ទៅកើតយ៉ាងវិញអញ្ចឹងទៅវាបណ្ដាលមកគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករពេលឡានមានបញ្ហាទៅបើនិយាយថាកម្លាំងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នោះយើងមានទេមានថាដូចយើងនិយាយចឹងទៅកង់ឡានយើងទៅយើងដឹកកម្មករមួយហើយកម្មករទៅថាគ្នាមិនចង់ជិះលើអាតោងលើក្តារតោងលើយញ៉ៃញ៉ៃឯងប៉ុន្តែមកពីទៅកង់ឡានជាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកជាដាក់ខែឬអីហ្នឹងយើងទៅរៀបចំឲ្យកម្មកករគួយឲ្យស្រួលនៅក្នុងនៅកៅអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវបូកសំយើងមិនហូបស្រាហើយនឹងការបើកបរយើងត្រូវមានជំនាញច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជាទៅកង់ឡានចង់និយាយថាជំនាញច្បាស់លាស់ហ្នឹងចេះបើកឡានយូរឆ្នាំចាប់ពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៅហើយមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវចេញពីក្រសួងចឹងទៅហ្នឹងទៅកង់ឡានមានការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ច្រើនពេលហ្នឹងហានិភ័យនឹងការខុសឆ្នាំ
នៅពី
កង់អាចកាត់បន្ថយទេបង
ចាប៉ះសិនបើអ្នកបើកបររថយន្តនឹងចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះអីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែអត្តចរិតគាត់មិនសូវសំខាន់ឬក៏សំខាន់ដែរ
អត្តចរិតសំខាន់បងបើមនុស្សចរិតខ្លះចាស់តែចរិតក្មេងនិយាយស្ទីលឃើញគេវ៉ាចេញគ្នាអីមិនបានអញវ៉ាដែរអានេះទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករកម្មការនេះដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយយើងហ្នឹងហើយយើងតែម្នាក់ហ្នឹងគេផ្ញើជីវិតទៅលើយើង30 40នាក់ហ្នឹងឬក៏20នាក់ជាងហ្នឹងបង
ចា
ទី1យើងត្រូវគ្រប់គ្រងនូវសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យបានទីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យបានច្រើនគឺបណ្ដុះបណ្ដាលតាមវិធីណាគឺយើងបណ្ដុះអ្នកបើកបរហ្នឹងឲ្យគាត់គ្រប់ច្បាប់ឲ្យគាត់អានច្បាប់ទី3យើងត្រូវមើលដែរយានយន្តសុវត្ថិភាពយករថយន្តដឹកទំនិញមកដឹកអ្នកដំណើរអត់សុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយទី4គឺកែប្រែអត្តចរិតអ្នកបើកបរទាំងអស់នោះកុំយកការបើកបរនេះទៅធ្វើជាលបែងលេងបញ្ហាទី5សប្តាហ៍បើកាលណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយការសង្គ្រោះយើងនៅយឺតអញ្ចឹងយើងត្រូវកែប្រែនឹងឲ្យបានលឿនតិចដែរពីមុនឧទាហរណ៍ពីមុន1ម៉ោងឥឡូវឲ្យសុំមិនកន្លះម៉ោងមកចំណុចមួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់យើងឥឡូវនេះក៏មិនទាន់ពេញ 100% ដែរដូចជាមិនជម្រាបជូនយើងអនុវត្តជាសិល្បៈនៃការអនុវត្តឲ្យអញ្ចឹងទៅទៅមុខយើងសង្ឃឹមថានឹងទៅជាឲ្យមានតម្លាភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៀត
ចា៎នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសេនជាតិវិសុទ្ធប្រធានការិយាល័យបានបើកបោនៃនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
បងវណ្ណាបងមានបង្ហាញកងបង
វណ្ណាពេញចិត្តសំណួរលេខប៉ុន្មាន
ចូលលេខ5ទេបង
សំណួរទី5សួរវណ្ណាថាប្រសិនបើកម្មការិនីកាត់ដេរមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់អាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនិងផលប៉ះ ពាល់ផ្សេងទៀត
បើសិនជាពលករពលករណី
កម្មករកម្មករណី
ចាមានផលលំបាកពោះផលិតកម្មដូចជាទី1ប៉ះគុណភាពបងទី1គឺការប៉ះគ្រប់គុណភាព
មិនថាធ្វើទៅអត់គ្រប់គុណភាពឲ្យគេចង់បាន
បាទបាទបាទទីការផលិតបងគេហ្នឹងអត់បានតាមតម្រូវការរបស់គេកំងបងមួយទៀតកម្មករខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យទី1ខូចសុខភាពអីចឹងហ៎បងស្អីយើងអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មិនអាចផលមានផលការលំបាកដល់ខ្លួនឯងវិញទេបង
ចាខ្វះជំនាញមិនក៏ប៉ះពាល់សុខភាពវិញ
ធម្មតាតាមខ្វះជំនាញពេលយើងធ្វើការដូចជាធ្វើប្រហែលមួយទៅអាចមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងចឹងហ៎បង
អញ្ចឹងដែរ
បាទ
ឬក៏ខ្វះជំនាញទៅបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបានលុយតិចជាងគេទេអ
ីហ្នឹងក៏អាចអញ្ចឹងដែរបង
ធម្មតាតែតែមានជំនាញមានជំនាញច្រើនគឺបានលុយនេះក៏ច្រើនបានចំណូលច្រើនតែជំនាញតិចលុយតិច
បាទការណាយើងមានជំនាញទៅគឺគេធ្វើការទៅបានលុយច្រើនជាងអ្នកអត់មានជំនាញហ្មង
អ្នកវិនិយោគទុនកាលណាគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសណាមួយមួយកត្តាសំខាន់គឺកម្លាំងពលកម្មហើយនិងជំនាញរបស់គាត់
បើ
សិនយើងអត់មានហ្នឹងទេយើងប្រកាសជាប្រឈមនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅវិនិយោគទុននៅក្នុងមកចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាជំនាញទៅ soft skill មួយមុខគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងថ្នាក់ឧស្សាហកម្មគឺគេមិនផ្ដោតតែនៅក្នុងជំនាញ soft skill នឹងតែមួយមុខទេពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅនឹងមួយមុខនឹងគឺប្រហែលជាសង្វាក់ប្រតិកម្មនឹងវាត្រូវ collapse ហើយបាក់ផ្កាជើងហើយ
ចា៎នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថាអេសៀលចា៎អញ្ចឹងវណ្ណាសាក់លបងដាក់ពិន្ទុខ្លួនឯងតែបានរង្វាន់ដែរឬទេសូមជួបប្រិមិត្តបន្តមួយរូបទៀតជ
ំរាបសួរបង
សំឡេងដូចសីម៉ៅមែន
ចា៎ខ្ញុំលេខ4ណាបង
ចាសំណួរទី4តើបច្ចុប្បន្នកម្មករកម្មការិនីកាត់ដេមានចំណេះដឹងជំនាញកម្រិតណាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការការងារបានយ៉ាងដូចម្តេច
បច្ចុប្បន្នកម្មករកម្មការិនីមិនទាន់មានជំនាញទៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមានជំនាញក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់ធ្វើទៅទីកម្មករដូចជាទៅតាមផ្នែកតាមស៊ីនតម្រូវការទៅលើផ្នែកស៊ីនធម្មតាអញ្ចឹងដូចជាដេឬថងអីចឹងនិយាយទៅតាមជំនាញរបស់មិនមួយមួយនឹងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យគឺដែរមួយមួយចឹងណាបង
ចា៎
ប៉ុន្តែក៏អត់បានមានជំនាញរបៀបថាជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអាចចម្រិតថាជាផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឈ្មោះជាលក្ខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមធំគ្រប់គ្រងក្រុមយ៉ាងមូលដែលណាស្មើដែលអាចប្រៀបធៀបនឹងដូចជាកម្មករចឹងដែលគេយកដែលមកពីប្រទេសគេមួយមកគ្រប់គ្រងនេះកម្មករខ្មែរយើងហើយនឹងមិនធាន់មានជំនាញជាលក្ខណៈឯកទេសច្បាស់លាស់ដោយដែលត្រូវបង្រៀនមហាជំនាញដោយថាតែរោងចក្របង្កើតឬក៏រៀនរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមការងារដែលបង្កើតសម្រាប់បងរៀនពួកគាត់ឲ្យជាជំនាញឯកទេសទេ
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដែលគេចង់បានហើយនៅយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
មិនទាន់ឆ្លើយតបក្នុងតម្រូវការដែលគេចង់បានខ្លាំងទេ
ខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចជ័យមកបើយើងប្រៀបធៀបមួយប្រទេសជិតខាងយើងប្រហែលហាយគេនៅលើគេឬក៏ទាបជាងគេ
បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខា
ងជំនាញរបស់កម្មករយើង
មិនទាន់ស្មារតីគេដែលថាគេខ្លះយើងដេកយឺតមកប្រៀបនឹងកម្មករទូទៅក៏យើងដេកយឺតជាងគេយើងអត់ស្គាល់យើងស្គាល់លឿនស្មារតីដាក់ផលិតកម្មទេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះនៅមានជាបញ្ហានៅឡើយហើយបើស្នេហ៍នេះយើងមិនគិតតែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេសូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកម្មឬក៏បដិសណ្ឋារកិច្ចវិស័យទេសចរអីយើងឃើញថាយើងនៅមានកម្រិតហើយបើស្នេហ៍យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលនៅជិតខាងយើងនឹងដែលគេផលិតនៅសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នានឹងដែរដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមនេះយើងមើលនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃអីយើងឃើញថាកត្តាផលិតទភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជំនាញរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតនឹងគឺគាត់នឹងមានកម្រិតហាក់ដូចជាបើយើងទៀបជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ពីព្រោះថានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាវាជាវិស័យឧស្សាហកម្មមួយដែលបើស្នើយើងនិយាយទៅជំនាញតម្រូវការចាំបាច់នឹងភាគច្រើនគឺជា soft skill មានន័យថាជំនាញដែលស្រាលយើងឃើញដូចជាការដេរការកាត់ព្រុយការតុកកាត់តុកអីហ្នឹង QC អីហ្នឹងយើងប៉ុន្តែដែលជំនាញជាលក្ខណៈ supervisor អីហ្នឹងការគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងបាទជា team leader អីហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនជាជំនាញបរទេសបាទប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការវិវត្តមានបងប្អូនកម្មករយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការងារដែលគាត់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាមានកម្មករបងប្អូនកម្មករដែលជាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ប្រែក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមឬក៏អ្នកខ្លះអាចជា supervisor អញ្ចឹងហើយមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អាចដល់ទៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានឆ្ល ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការអ្វីដែលជាភាពចាំបាច់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនកម្មករយុវជនន
េះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពការងារកម្ពុជាអេសៀល
ឈ្មោះវណ្ដាបងនៅភ្នំពេញបង
ចាវណ្ដាយើងនៅសល់ពីរសំណួរគឺសំណួរលេខ3និងលេខ8
បាទខ្ញុំយកសំណួរលេខ8បង
សំណួរកូនពៅសំណួរទី8សួរថាតើសហជីពមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជូនកម្មករពេលបច្ចុប្បន្ន
សហជីពមានតួនាទីជួយសម្របសម្រួលនាំពាក្យពីកម្មករទៅនិយោជកនិងជួយដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាដែលកម្មករចង់បានជួយនាំពាក្យពីនិយោជកមកកាន់កម្មករ
ចុះតកតើនឹងរឿងបដកម្មកោតកម្មឬក៏រឿងអីសហជីពត្រូវមានទួលន្តីអីខ្លះឬក៏ថាគាត់នាំពាក្យទៅជាកើតកោតកម្មពឹប
តកតើរឿងនឹងដែរបើសិនជាបបបញ្ហារបស់កម្មកោដែលបានជំរាបទៅជូនយោជក់មិនបានដោះស្រាយគឺសហជីពអាចដឹកនាំធ្វើបដកម្មអហិង្សាដើម្បីទាមទារនៅតម្រោះស្រាយរបស់កម្មកោ
ចាចុះបើកម្មកោអត់ស្អីចង់ផងសហជីពទៅជំរុញឲ្យកើតមានអត់ឬក៏ធ្វើម៉េច
បើកម្មកោក៏អត់ចង់ទេគឺសហជីពគាត់ឬទីសាដើម្បីឲ្យមានការជួបរវាងកម្មករជាមួយនឹងនយោជក
ករណីមានកម្មករកើតទុកសង្កត់ចិត្តឬក៏រងការរំលោភបំពានអីសហជីពធ្វើមិនខ្លះ
បើក្នុងករណីហ្នឹងគឺសហជីពគាត់ត្រូវនាំយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជូនក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយបង
ចានាំពាក្យទៅក្រសួងហ្មងហ៎មុននឹងនាំពាក្យហ្នឹងគាត់មានត្រូវដោះស្រាយសំណុំរឿងមួយទៅកែផ្សះផ្សានេះសិននេះមានរឿងនាំទៅក្រសួងឬក៏ធ្វើមិន
មុននឹងដែរគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយនយោជក
ទួលនីតិរបស់សហជីពមានដូចជាទី1គឺការដោះស្រាយវិវាទការដោះស្រាយវិវាទនឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់យន្តការតាមរយៈការចរចាការសម្រុះសម្រួលការផ្សះផ្សាអញ្ញាកដាលបន្ទាប់ពីអញ្ញាកដាលទៅអាចមានទៅដល់តុលាការឬគាត់អាចធ្វើជាកោតកម្មឬបាតកម្មឯការចរចានោះគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យភាគីអាចថាសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនឹងព្យាយាមនិយាយគ្នាទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងភាគីខាងតកែរោងចក្របើសិនជាការចរចានឹងមិនមានលទ្ធផលទេគាត់អាចបោះជំហានទី2គេហៅថាការផ្សះផ្សាហើយការផ្សះផ្សានៅក្នុងយន្តការក្របខណ្ឌការងារនឹងគឺយើងធ្វើឡើងនៅមន្ទីរការងារឬក៏ក្រសួងការងារហើយដែលការផ្សះផ្សានេះព្រោះថាភាគីទាំងពីរមិនអាចនិយាយគ្នាបានទេអញ្ចឹងត្រូវការភាគីទី3ដើម្បីផ្សះផ្សាបើភាគីនឹងយល់ព្រមគឺចប់តែបើអត់ចប់ទេគេហៅថាអត់សះជាអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនឹងលោកដោះស្រាយដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ទៅតាមអង្គហេតុហើយទៅនឹងគោលការណ៍សពធម៌បើសិនជាអត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទេបាទហើយផុតពីនឹងទៅបានគាត់អាចទៅតុលាការអីទៀតបាទចំណុចទីការពារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងសហជីពហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីនយោជកចិត្តទី3មានន័យថាគាត់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការចរចារួមចំណុចទី4មួយទៀតតកតងនឹងការអនុវត្តពិគ្រោះយោបល់ដែលធានានៅការការពារឲ្យសមាជិកមួយទៀតគឺតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍នឹងគឺថាគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សទប់ស្កាត់បញ្ហានិងជំរុញឲ្យមានសុខដុមរមនានៅកន្លែងការងារបាទ
ព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះ
ជាព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះគឺតកតងនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសមិនកាត់ពន្ធលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់កម្មករនិយោជិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសមិនកាត់ពន្ធលើប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលបានពីការបំពេញការងារកញ្ញាលុនចន្ទនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មុនីរតបានចេញសារាចរមួយស្ដីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចកាត់ទុកពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី6តុលាម្សិលមិញនេះសារាចរបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនត្រូវបានអនុគ្រោះមិនគិតបញ្ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សនិងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនៃពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទេប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលមិនកាត់ពន្ធនោះមានដូចជាសោហុយធ្វើដំណើរក្នុងពេលបំពេញការងារនិងការស្នាក់នៅប្រាក់ថ្លៃបាយដែលផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតមូលនិធិបេឡាសន្តិសុខសង្គមឬមូលនិធិសុខមាលភាពសង្គមប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភទារកឬចំណាយទារកដ្ឋាននិងប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាឬប្រាក់បំណាច់បញ្ឈប់ឲ្យលែងធ្វើការជាដើមព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចេញផ្សាយថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016
ចាដោយសារម៉ោងយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសឈ្មោះប្រិមិត្តទាំង7រូបចាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះគឺលោកសូវ័យលោកណារិនស្រីម៉ៅលោកវណ្ណាលោកសំណាងលោកសុក្រិតនិងលោកវណ្ដាអ្នកទាំង7រូបនេះសូមអបអរសាទរថ្ងៃនេះយើងជូនរង្វាន់ទាំង7រូបគឺវត្ថុ7គ្រឿងចាអបអរសាទរប្រិមិត្តទាំង7រូបដែលបានទទួលស្វាគមន៍ចូលរួមកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មកលល្អនេះខ្ញុំសម្ផស្សនិងក្រុមការងារអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទទួលស្វាគមន៍ចូលរួមវេទិកាសង្គមចម្លើយថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលប្រធានបទថ្មីការដួលសន្លប់យើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អក្នុងវេទិកាសំណួរចម្លើយដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ